film. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorište.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Sene u predstavi Otac na službenom putu ateljeja 212 s rediteljskim potpisom Olivera Frljića dobila je preko 10 prestižnih priznanja. Za ulogu Saše u Čehovljevom Ivanovu predstavi Narodnog pozorišta u režiji Tanje Mandić-Rigonat dobila je među mnogobrojnim nagradama i nagradu Milivoje Živanović za najbolju glumicu. Pamte se njene uloge u filmovima Beli, beli svet Olega Novkovića i Neposlušni Mine Đukić, i kao i njene uloge u pozorištu u predstavama poput Palilulskog romana, Čuda u Šarganu, Carstva nebeskog i Carstva mraka. Večeras iza kulisa vodi nas pozorišna i filmska glumica Hana Selimović. Dobroveče, Hana, i dobrodošla.
Dobroveče, hvala.
Namerno sam rekla filmska i pozorišna glumica, a volala bih da čujem kakva je distinkcija za vas kada je reč o tome kada glumite na filmu i kada glumite u pozorištu.
Sa dušom stvari uvek stoje isto što se tiče i jedne i druge forme, jeli, jednog i drugog medija. Međutim, meni je žao što ja sam se, kao što ste u vašoj najavi na kojoj vam se zahvaljujem i rekli, negde preodlučivala za autorske ili debitantske, da tako kažem, indie projekte kojih je ovde, nažalost, snimanje ili rad u pozorištu, ja čini mi se da ne pravim veliku razliku i čini mi se da razlika zapravo nije velika. Nas na školama, kao što nas nauče i mnoge druge stvari, nažalost ne uče ni to kako se eventualno treba, koje su to stvari koje treba znati o samoj kameri, ne o glumi pred kamerom, nego o samoj kameri i tome kako ona funkcioniše. Ja sam imala sreću da sam svoj prvi film Olega Novkovića, Beli, beli svet, radila pod okom objektiva i okom Miše Čolakovića, jednog velikog gospodina i profesionalca, tako da sam ja imala prilike da u pauzama stojim iza kamere dok je on ispred, da mi se menjuju objektivi i da negde učim o tome šta znači koji plan, šta znači koji objektiv i tako dalje, da to kada se negde pred kadar kaže, ja budem svesna sa ove strane šta to znači. Te u tom smislu, kada upoznate te neke i tehničke stvari koje su dosta važne, meni se čini da glumac treba da bude upućen i u njih, onda je to samo uživanje.
A koliko sa druge strane postoji razlika u procesu pripreme uloge kada je reč o filmu i kada je reč o pozorišnoj predstavi, baš što se tiče recimo one sekundarne literature koja uvek ide uz, čini mi se, pripremu neke uloge?
Ja se trudim da sekundarna literatura za mene uvek bude neizostavan deo rada i u pozorištu i na filmu, ali što se tiče, to su opet su u pitanju neke tehničke stvari. Naime, recimo za Neposlušne, ja sam imala, kako da kažem, jednu fantastičnu situaciju koja se ticala toga da sam prosto dovoljno rano saznala da ću igrati u tom filmu, te su pripreme moje za tu ulogu trajale 9 meseci. I to je za mene negde, čini mi se, idealan parametar kako bi u stvari na stvarima trebalo da se radi, zato što vi tek tad vi dobijate, zapravo vremenom vi tek dobijate jednu vrstu samopouzdanja i sigurnosti unutar neke materije. I ja sam strašno žalosna što nikada nisam imala priliku da zapravo radim pozorišni proces onako kako to radi recimo Tomi Janežić. Dakle, da radim to kao 7 ili 9 meseci na jednoj predstavi. Smatram da je to zapravo jedini tačan i važan način da se bavimo određenim materijalom. Ne može sve tako na prečac.
Ipak jedna stvar je različita, dakle film kada se snimi, snimljenje i uloga ostaje takva kakva jeste, ali svaki put izlazak na scenu u pozorištu je zapravo jedno novo osvajanje uloge u predstavi.
To je istina, to je istina. Dakle, rezultat je tu sasvim drugačiji. Međutim, i jedna i druga stvar imaju svoje prednosti i mane. Nekada predstave umeju u prevelikoj slobodi glumaca da mutiraju u nešto što je daleko od onoga što je važno i tačno i zamišljeno od strane reditelja. Nekada se dešava upravo suprotno. Nekada stvar raste i dobije jedan oblik i punoću, tako da vama ta premijera deluje kao neki, kako da kažem, neka besmislena institucija. Kao zašto nas gledaju na početku kada nismo osvojili ni minimum od ovoga što naraste igranjima. A film sa druge strane takođe postoji jedna ambivalencija u tome da vi kada se vidite i kad ste očajni nad tim što ste mnoge stvari mogli drugačije i pametnije i tako dalje, a sad nema pomoći, a onda s druge strane protekne neko vreme pa vidite sebe, ne znam, za 5, 6 ili 7 godina, onda kažete, Bože, kog sam glupa, u stvari ovo bilo super, baš sad ne znam da me sad stave u te cipele, ne znam da li bih se ovako snašla kao što sam tad, recimo sa 22, tako da zavisi, sve uvek ima različite mehanizme i načine gledanja na situaciju, različit rezultat u odnosu na to kakav je nečiji pristup poslu, tako da to je sve moguće i u jednom i u drugom mediju.
Sinoć ste u Narodnom pozorištu igrali u predstavi koja je na stalnom repertoaru Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića u režiji Egona Savina. Koliko se tu uloga Cmilje menjala u odnosu na premijeru i evo na koje izvođenje sinoć?
Dosta smo retko igrali Čudo, tako da ne verujem da smo mi prešli preko nekih 30 izvođenja, pravo da vam kažem, nisam sigurna. Menjala se naravno, pogotovo što je ona, kako da kažem, kad igrate i komediju, vi negde imate jedan prostor istraživanja u tome kako na koje mesto šta seda, kako će publika reagovati na jednu stvar koju uradite ovako ili onako, baš imate nekako prostor za eksperimentisanje, šta znači punchline, šta znači kada on zakasni sekundu ili kada porani, pa onda odjednom izgubi nešto od punoće koju ima, tako da tu zaista imate prostor za istraživanje i ritma i sredstava i šta znači kad nešto penalite pa vam onda baš zato ne uspe, tako da tu čovjek baš može da uči u igranjima svakog žanra, u stvari svakog žanra, ne samo komičnog.
Drama Ljubomira Simovića je jedna od najizvođenijih drama jednog savremenog pisca. Prvo izvođenje je bilo 1975. godine. Egon Savin je dodao u čitanje ove drame zapravo i naše vreme. I čini mi se, koliko pokazuje naše beznađe, toliko zadire i u pitanja same pozorišne umetnosti i glume.
Apsolutno, mislim, svaka Ljuba Simović je naša klasika, svaka klasika je, nema svoj rok trajanja, ona naprosto nema svoje vreme, svako vreme je njeno vreme, te u tom smislu problemi o kojima govori Ljubomir Simović u ovom komadu su apsolutno aktuelni i relevantni za nažalost i današnje društvo. Pozorište je, uvek možemo da gledamo kao neko društvo u malom, kao neki par excellence primer onoga što zapravo živimo živeći u ovoj državi, te u tom smislu, nažalost, moram da priznam da su da reference vrlo prepoznatljive.
Koliko ste uspeli da poredite i možda da vidite neka od izvođenja ranijih, recimo kako je Mira Trailović, dakle, radila tu predstavu u ateljeu 212 ili kako se posle nadovezivao na nju, recimo, Mijač, koji je sa ovom predstavom dobio i Sterijine nagrade.
Da, gledala sam imala sam priliku da pogledam jednu i drugu predstavu na snimcima, naravno. Pa, kako da kažem, nekako uvek kada sam radila neki komad i kada sam znala da je pre toga postojalo neko ostvarenje koje je smatrano za kultno ili tako dalje, nikad nisam bežala od toga da to gledam, znate, ima onih ljudi koji kao neće da ih to ne poremeti. Ja sam uvek gledala, ali nikad nije to uspelo da me poremeti. Ja negde smatram da je ovaj moj trenutak sada moj i ja uopšte ne treba da se oslanjam na bilo kakav takvu prošlost, prema prošlosti treba da imam duboko uvažavanje i poštovanje, ako je dobra, ako nije, onda treba da znam da je ona upravo ta koja me je dovela da živim u ovoj zemlji i u ovom pozorištu danas, koji su baš ovakvi, a sa druge strane u budućnost gledam samo sa nekim poverenjem i blagonaklonošću kad to uspevam, kad uspevam da se otarasim skepse, koje najčešće ne uspevam da se otarasim, tako da se trudim da svoj sadašnji trenutak sa nekim komadom ili nekom ulogom iskoristim baš u ovom vremenu u kome ja živim. Da u tom smislu prošle izvedbe mi nikada ne stvaraju nikakvo opterećenje, niti zazor, niti bilo šta slično.
Ipak postoje li neke glumice koje su vam možda bile uzor, bar u studentskim danima, ili na čiju glumu posebno reagujete?
Apsolutno. Moram da priznam da ja nikada nisam dozvoljavala sebi da imam idole niti uzore. Mislila sam da to nije nekako tačan oblik poštovanja i divljenja. Ali apsolutno sam imala žene kojima sam se divila i u studentskim danima, isto kako se divim i danas. To su Jaca Đuričić, apsolutno bez premca, Duda Stojanović, Mira Joković, Nada Šargin, tako. Neće mi zameriti neke koje također volim, ali ih nisam pobrojala u ovaj prvi nalet iskrenosti. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seems to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. My love, can I just make some more romance with you? My love, well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right. And straight into my arms you'll run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more dance with you, my love? My love.
my love. Can I just make some more romance with you, my love? One more moon dance with you in the moonlight on a magic night.
Hana Selimović gošća je emisije Iza kulisa. Hana, negde smo na kraju pozorišne sezone. Šta je za vas ostalo iza kulisa? O čemu su nam zapravo repertoari pozorišta i pozorišne predstave govorile?
Kako, koji je repertoar? Mislim da mi, nažalost, živimo u vremenu u kome apsolutno ne postoje ljudi na čelnim mestima koji imaju bilo kakvu repertoarsku politiku, bilo kakvu viziju, bilo kakav metod. Stvari se uglavnom rade tako nekako ad hoc, kako smo mi navikli da živimo, i zato nam pozorište izgleda tako kako izgleda. Ja sam pred tim uvek mnogo tužna, a vrlo često i mnogo ljuta. Tako da iza kulisa uglavnom ostaju osjećanja koja nisu, kako da kažem, u jednom mirnom, pomirljivom i dobrodušnom tonu. Ja sam očekivala krajem ove sezone, kako mi je po ne znam koji put rečeno, da ću biti primljena u ansambl Narodnog pozorišta. To se ponovo nije desilo. Sad tu postoje mnogo problema, od nekih zakona koji važe za jedne, za druge ne važe, od toga ko o tome odlučuje. Ja moram da kažem da je Narodno pozorište na čelu sa čovjekom koji se zove Željko Hubač, kao direktorom drame, u poslednje 3 godine osvojilo preko 102 nagrade, dakle samo u 3 godine. To znači da postoji neki čovjek koji očigledno zna da radi neki posao. Takvom čovjeku se ukida vazduh umjesto da mu se daje potpuna sloboda, jer očigledno se dokazao da zna kako treba da vodi dramu te kuće. Te u tom smislu to je onako oličenje onoga u čemu mi živimo. Mi one ljude koji znaju kako treba nešto da se radi, što brže svrgavamo na neko mesto sa kojega neće imati niti veliku čujnost, niti će imati veliki manevar. Jer je ovo jedno mediokritetsko društvo koje voli jednostavno da neguje uglavnom i mediokritete. Te u tom smislu iza mojih kulisa nisu ostalo lepa osjećanja. Naprotiv, ja sam negde donela i odluku da ukoliko se moj status ne bude razrešio, sad moj status govorim kao neku zapravo moju intimnu problematiku unutar života u pozorištu, a zapravo je, kako da kažem, primjer u malom, postoje mnogi, mnogi ljudi koji na sličan način prolaze. Ja sam odlučila da ću se povući iz tog pozorišta i da ću predati sve moje uloge i da jednostavno neću više se truditi da živimo tu neku masku u kojoj mi na sceni delujemo kao strašno predani, uspešni, ljubavni, tako donosimo te nagrade koje se ređaju u te police, a zapravo iza nemamo ni pola od odgovora na naš rad, ni pola od poštovanja na ljubav i trud koji ulažemo, tako da iza kulisa smo zapravo u nemilosti tog sistema koji se zove pozorišni život Beograda. Žao mi je ako nisam dala prijatniji odgovor na ovo pitanje.
Ovo otvara pitanje i položaja slobodnih umetnika. Otvara i pitanje, dakle, udruženja dramskih umetnika. Koliko su oni spremni i koliko oni mogu da učine bilo šta, da se zapravo i položaj glumaca i reditelja, pa i samih pozorišnih kuća negde dovede i sprovede u jedan bolji sistem ili u jedan drugačiji zakon funkcionisanja?
Verujte mi, to je toliko kompleksno pitanje da se sada, mislim, kako da kažem, mi kada govorimo recimo o nepotizmu ili o političkom zapošljavanju i tako dalje, mi zapravo govorimo o nekoj laganoj temi koja nam je svakodnevica. Mi više uopšte ne progovaramo kao revolucionarno o nekim temama o kojima se zapravo ne govori. Svi sad govorimo već naglas o tim problemima, međutim oni i dalje postoje. Sistem je mnogo veći i mnogo pogrešniji od tako naših pojedinačnih borbi koje su uglavnom nedovoljno glasne. Te u tom smislu, da li bi udruženje moglo da učini nešto za poziciju slobodnih umetnika? Da, verovatno da bi moglo. Međutim, ako vi ukinete, recimo, budžet za plaćanje honorarnih umetnika ili ga skrešete, vi jednom pozorištu ne ostavljate mogućnost da zapravo angažuje gostujuće glumce koji su honorarni umetnici. U tom smislu, vi praktično vršite jednu vrstu čistke nad čitavim generacijama ljudi koji se, eto, sticajem ovih ili onih okolnosti nisu obreli niti u jednom ansamblu i onemogućavate im zapravo pravo na rad. Da ne govorim o tome da oni kao pojedinci nemaju pravo na penziono, pravo na socijalno, pravo na zdravstveno i tako dalje. Ja sam, mislim, evo, do pre ne znam koliko, kad sam bila na tom jednom privremenom ugovoru od godinu dana, koji je sada istekao, naprosto nisam imala zdravstvenu knjižicu. I nemate tu mogućnost. Mislim, vi imate to, vi se susrećete sa toliko zapravo problema koji su, kojima je nekako, čini mi se, i stid malo govoriti. Jer kao, eto, kao zašto su, to su sad neke banalne stvari koje su problem pojedinca, intimni problemi, zašto to društvo na opštem nivou uopšte treba da interesuje, a upravo zato što svi ljudi sa tim problemima ne govore naglas o tim problemima, mi stalno to prenebregavamo, čineći situaciju takvom da zapravo, evo, za mene svi misle da sam ja članica Narodnog pozorišta. Ja stvarno mislim da posle moje desetogodišnjeg rada u pozorištu i stvari koje sam ja uradila, ne kažem da zaslužujem, ne znam šta, ali to mesto sasvim sigurno zaslužuje.
Kako onda danas mladim ljudima i ljudima koji upisuju studije glume, kako im onda danas predavati, šta im govoriti, koliko uopšte ima podsticaja, dakle, za mlade generacije danas?
To je jedan od vrlo važnih razloga zbog kojih sam ja i otišla sa mesta asistenta na Akademiji umetnosti, jer ja nisam sigurna, ukoliko sam ja već u ovakvoj poziciji, za koje pozicije ja te mlade ljude spremam, a nekmo li za koje pozicije im se uzima novac da bi studirali ukoliko su u pitanju privatni fakulteti. To je veliko pitanje na koje ja, nažalost, nemam odgovor. Međutim, ja moram da kažem još jednu stvar. Radeći u tom pozorištu, ja mislim da je veliki deo ansambla Narodnog pozorišta vrlo iskoristiv, posvećen, predan, a tu ima i sjajnih, izvrsnih glumaca, te u tom smislu ja sam sada radila sa njima, sa raznim rediteljima, od Jeli Egona Savina, Milana Neškovića, do Torbice, Lorencija, Tanje Mandić-Rigonat, i videla sam kako se taj ansambol snalazi u različitim rediteljskim rukopisima, različitim pristupima radu i tako dalje, i zaista moram da kažem da sam bila baš ponosna na svoje kolege, baš sam bila ponosna na njihovu ljubav i predanost. Eto, možda sam se ja našla u takvim nekim okruženjima, ali u tim u kojima sam se našla, što se tiče ansambala mojih predstava, sam zaista bila ponosna i uživala radeći. Te u tom smislu postoji i neka mala svetlost u svemu ovome o čemu govorim, ali ona je toliko minorna u odnosu na celinu, a možda i ne svetli dovoljno jako da bi upala u oči onima koji odlučuju o njenoj budućnosti.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
emisiji Iza kulisa Hana Selimović, glumica, nas izvodi sada na scenu Narodnog pozorišta i zapravo nas vodi iza stakla koje se nalazi na toj sceni onda kada se igra predstava Carstvo mraka. Reč je o jednom Tolstojevom dramskom delu koje kao reditelj potpisuje Igor Vuk Torbica. Hana, tumačite ulogu Anisije. I koliko ovo staklo koje je važan deo predstave u jednom trenutku jeste barijera i granica, odnosno uspostavljena distanca između vas glumaca i nas publike, a koliko sa druge strane postaje jedno uveličavajuće ogledalo u kojem treba da se ogledamo i mi kao publika i vi kao glumci tumačeći ove mračne, zaista i zlokobne likove iz Tolstojeve drame.
Pa upravo tako, mislim, kako smo svako unutar ekipe, tako i publika, vidim, ima svoja učitavanja onoga šta to staklo zapravo znači. Ono je, s jedne strane, za nas glumce, jedna potpuno neverovatna okolnost u kojoj mi nemamo nikakav doticaj sa tim svetom koji je ispred tog stakla. Mi imamo taj jedan mali, klaustrofobični, zagušljivi prostor u kome izvodimo taj komad koji tako liči na sve ono što danas zapravo živimo. Sa druge strane, to staklo, ja pretpostavljam da ja kada bih bila neko ko je sa one strane gledajući to što se događa u tom strašnom akvarijumu, mi često imamo tendenciju da kada čitamo strahote u novinama ili kada čujemo za neki strašan događaj poput onog kakav se odvija u predstavi Carstvo mraka, mi često osjećamo jednu barijeru sigurnosti u kojoj smo mi zaštićeni, jeli, od zla, na neki način, kao tronuti smo što ono postoji, ali kao mi smo ipak na toj drugoj strani civilizacije u kojoj smo zaštićeni. To je takva strašna zabluda, samo je prozirna, pa ne deluje toliko očito. To je strašna zabluda, svako od nas je sposoban za zlo i čovek nikada ne zna na šta će sve sutra biti spreman. I čovjek nikada ne zna šta je beda u mogućnosti da od njega učini, od njega i od njegovih izbora. Tako da u tom smislu ja mislim da je ta predstava zapravo na najstrašniji način prikaz kako smo mi istovetni ljudi kao i ti ljudi koji su živeli u tom nekom 19. veku kada je ta drama i pisana, samo imamo možda više fontana.
Ova predstava i vrlo zanimljivo ovaj Tolstojev komad govori o najmračnijim i najtamnijim stranama ljudskog bistvovanja, onda kada smo zapravo spremni na sve, da prekoračimo i onu granicu, da pređemo i u zločin, ne bili sebi nešto obezbedili. Kako je vama bilo čitanje uopšte tog komada s obzirom na Tolstojeve romane? Mm-hmm. I na to da je Tolstoj pre svega romanopisac, a možda i u odnosu sa nekim drugim, dakle velikim pre svega dramskim piscima, kao što je recimo Čehov.
Jako zanimljivo pitanje i hvala na njemu. Da, ja sam imala veliki problem čitajući Tolstoja i to je jedan od retkih pisaca koje sam izvodila na sceni sa kojima sam bila u strašno velikom sukobu. Kao što, dakle, svi znamo, ja neću reći nikakvu novost, međutim, ja sam se u to uspela uveriti nekoliko puta kada sam imala prilike da radim Čehovljeve tekstove. Čehov je zaista genije dramskog teksta, dakle, tu taj filigranski pristup jednostavno čovek Bakovoj nutrini je nešto što ja moram da priznam da na taj način nisam srela nigde drugde, dakle ni kod jednog drugog pisca uopšte. I često sam šaleći se umela da govorim kada bi mi neko ponudio da potpišem neki pakt sa budućnošću da kao ću ceo život igrati samo Čehova, ja bih možda čak i pristala. A sa druge strane, Tolstoj, koliko sam imala negde neke važne životne trenutke čitajući upravo njegove romane, toliko sam bila besna kad sam pročitala njegovu dramu, zato što ta drama je, ona je sjajna u svojoj događajnosti, dakle u svom nekom događajnom toku, u akcijama kojih je tu gotovo trilerski puno, ona je besprekorna. Međutim, ti ljudi svi govore vrlo slično. I sad vi tu vidite da zapravo pisanje replike i negde određivanje dramskog karaktera i suptilnosti, razlika između karaktera unutar te drame je vrlo gruba. Te smo mi morali da mnogo veliki posao na tome obavimo, ne bismo li se iskobeljali iz te zapravo jedne tvrdoće rečenice sa kojom smo imali posla, a sa druge strane taj tekst je jedno onako mizogino poprište o tome kako je žena vinovnik svakog zla, te da ne bismo napravili neku reakcionarnu predstavu koja sledi tu zamisao, mi smo zapravo, a i ne samo zbog toga, mislim, ženski deo ansambla je bio užasno besan. Ja sam prva bila užasno besna kada sam pročitala komad, jer sam negde sam bila u fazonu, mislim, kako, stvarno, ovo je stvarno đubre, i kao, obacila sam to i bila sam tužna, zašto uopšte to treba da radimo i tako dalje. Međutim, onda smo vremenom zajedno sa Igorom uspeli da napravimo jedan svet u kome je vrlo bitna stavka kakve su muške prilike, kakvi su muškarci koji okružuju te žene, kakvi su ti sinovi, ti muževi i ti očevi zbog kojih žene se pretvaraju u to što su se pretvorile u tom komadu. I mislim da smo uspeli da napravimo neki balans koji ima više veze sa životom, a manje sa tezom.
Kada kažete da ste bili spremni da bacite i da ste rekli da je to đubre, postoje li situacije i da li ste bili u prilici da možda neke uloge baš zbog toga odbijete?
Kao mislite iz tih nekih ideoloških razloga, pa, u tom smislu, ili kao, da, bilo kojih?
Ne samo bilo kojih, da. Dakle,
umetnički, jeste. Da, jesam, da, naravno da jesam. Naravno, jesu, to svakako nije bio slučaj sa Tolstojem, mislim, sa njim se moralo boriti i ta borba je bila vrlo uzbudljiva i strasna, a postoje neke stvari u koje kad pročitate vama je jasno da tu polje borbe niti ne postoji, u tom smislu kada ne postoji polje borbe ili polje na kojem ćete makar i propali naučiti nešto jako važno, i smatram da je to jedno besmisleno gubljenje vremena i u te stvari nisam želela da se upuštam.
Sa druge strane je Čehov. Igrate u Ivanovu, igrali ste i u Višnjiku, da, u Jugoslovenskom dramskom, da, pozorištu. Rekli ste da je Čehov zapravo jedan od, pa ja slobodno mogu reći, takođe jedan od najvećih dramskih pisaca, možda i najveći. Ono što ga razlikuje od Tolstoja, što je možda prisutno u Tolstojevim romanima, ali zapravo u dramama nema, jeste taj neki unutrašnji osjećaj, odnosno Čehovljeve drame i kada se čitaju, one dobijaju posebno osjećanje, izazivaju posebno osjećanje. E sad, vi ste završili filološku gimnaziju, pa moram da vas pitam i to, da li je čitanje knjiga tokom školovanja, ali zapravo i čitanje knjiga pa i dramskih tekstova, sada kada ste glumica, postalo drugačije, da li je se perspektiva promenila i fokus?
Pa ja negde smatram da kako se menja čovek, a čovek se stalno menja, uvek se menja i perspektiva i fokus i način čitanja određenih stvari. Ja zato volim da se nekim romanima koje su mi bili važni u nekom trenutku ciklično vraćam, zato što ih zapravo svaki put drugačije doživim i svaki put mi na drugačiji način budu važni. Ali ovde bih htela da zapravo govorim o nečemu što mislim da je strašno važno pitanje, a to je zašto glumačka škola zapravo ne edukuje mlade glumce da je čitanje nužnost. Negde imam utisak da se glumcima dozvoljava da budu manje obrazovani, čak moram reći i manje inteligentni, da im se negde dopušta ta pozicija izvođača radova kojima nužno obrazovanje nije neophodno. Negde ja zapravo verujem da bi to trebalo da bude mnogo važniji, mnogo sastavniji, mnogo agresivniji način, kako da kažem, obrazovanja samog glumca, u kome bi literatura morala da zauzima jedno strašno važno mesto. Dakle, da se ne oslanja samo na nečiji individualni interes ili naviku ili neku novu otkrivenu mogućnost jednog čitavog sveta koji je strašno važan. Ja negde u tom smislu mislim da su i filmska i literarna umetnost užasno važni činioci razvoja svakog glumca. A ne mislim da je mi u školi imamo dovoljno kao obavezu. A zaista mislim da bi trebalo i zaista mislim da bi trebalo, jer to na neki način neguje i jezik čoveka koji će se sutra baviti ovim poslom. Ja mislim da je jezik jako važna stavka procesa rada i razumevanja određenih stvari koje bi trebalo proizvesti na sceni. Baš kad radite tog Čehova, znate, vi morate na toliko načina da se dovijate, da proniknete šta sve stoji iza toga čime se vi bavite. I to je tolika jedna nepregledna šuma divota i užasa koje vi morate da znate da nekako nazivate pravim imenima. I ako ne vladate tom vrstom moći artikulacije određenih stvari koje treba da proizvedete iznutra, koje nije čak nužno ni reći naglas na sceni, vi ste izgubljeni u toj šumi lepote i vrlo često vam se ona dosta duhovito i osveti, jer nikada Čehov neće biti glup. Mogu biti samo glupi oni koji ga izvode.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon and in my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, we sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. And feeling good was easy now, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby.
Glumica Hana Selimović gošća je emisije Iza kulisa. Koliko je prisutna klasika u našim pozorištima i da li je na pravi način prisutna? Da li mi negde dozvoljavamo, odnosno da li se upoznajemo sa klasicima kao sa našim savremenicima?
Ne mogu da kažem da je neprisutna, a o načinima bi se naravno dalo razgovarati. Ja moram, bez obzira na bojazan da će to zvučati sasvim pristrasno, da kažem da je za mene način na koji se Igor Vuk Torbica bavi klasičnom literaturom zapravo ono što mene interesuje. To je upravo hvatanje duha vremena koje živimo i, kako da kažem, obujmanje jedne teme koja bi zapravo mogla biti tema svakog vremena, ali je nekako spajanje sa onim što nas trenutno, ali ne aktualizacija, to nije pitanje puke aktualizacije ili nekog prenošenja nečeg bukvalnog iz vremena u kome mi živimo na scenu, jer toga smo se nagledali i toga ima uspešnog ili manje uspešnog, ali zapravo meni ga je lično dosta. Već upravo iz jedne potrebe savladavanja duha vremena sadašnjice, obujmanje jedne teme koja je tema svakidašnjice, i njegov način je, ako mene pitate, za mene nešto što mene scenski i umetnički najviše intrigira, zanima, kao nekoga ko je učesnik, tako i za mene kao za publiku.
Branislav Nušić je takođe jedan od dramskih pisaca koji je zastupljen gotovo na svim scenama, kako u Beogradu, tako i u Srbiji, ali vi ste radili jednu vrlo neobičnu i potpuno skrajnutu, dakle, predstavu koja je nastala po motivima njegovog dramskog teksta. Reč je o Palilulskom romanu, a drama je Iza Božijih leđa.
Tako je.
Kako je vama susret, dakle, sa nepoznatim Branislavom Nušićem, sa zapravo Nušićem koji se možda više u ovoj drami približava svojim zapisima o Beogradu, u kojem je živeo, o Beogradu koji se udaljava negde od svojih, dakle, pre svega junaka i tipova junaka koji se javljaju u poznatim komadima?
Pa ja moram da kažem da sam ja presrećna što je to baš moj prvi susret sa Nušićem, što je baš taj, računajući, dakle, ono, rad na akademiji i tako dalje. Ova drama je kao i ostale Nušiće, zapravo melodrama, ali negde sa primesama i socijalne drame. Tu žanr više nije čist, pitanje je da li postoji čist žanr. Ona je užasno važna zato što je takođe spada u domen nečega što je važno za svako vreme. Jer sem tog ljubavnog trougla koji je negde osnovni pokretač radnje unutar tog komada, mi zapravo se susrećemo sa mnoštvom drugih problema o kojima bismo mogli i danas govoriti, koji su nasilje nad ženama ili situacija u kojoj kada se pozove policajac nakon što je neka žena prebijena u kuću, taj policajac s mužem popije popiće. Ja ne znam da li smo mi od tog nekog kaldrme o kojoj se priča tamo iza Božijih leđa u tom Nušićevom komadu odmakli baš mnogo dalje. Nažalost, čini mi se da jako sporim koracima idemo ka napred. Drugo pitanje mentaliteta i pitanje tog strašnog društva koje vam viri u prozore i tog pitanja te kao strašne činjenice da je neko počinio preljubu i da je neko ljubavnik ili ljubavnica, i dan danas to tabuiziramo želeći da neke mlade žene bacimo na lomaču. Tako da, mislim, strahota onoga koliko je taj tekst zapravo aktuelan, iako ne volim da upotrebljavam tu reč, ali savremen, je zastrašujuća. Bukvalno zastrašujuće, jer mi nemamo više zapravo prostor da sa nekim civilizacijskim odmakom pogledamo na takve teme. Mi gledamo iz neposredne blizine.
I sada, prolazeći kroz sve ove vaše uloge, u stvari može se govoriti da između ovih predstava ima nečeg što je zajedničko, ima jedna linija koja ih spaja. Jedino, dakle, možda ono što se odvaja jeste carstvo nebesko. Verujem i u procesu, verujem i zbog same teme, a verujem i zbog susreta sa, dakle, jednim potpuno drugačijim tipom tradicije koju imamo i koju živimo, koju poznajemo ili ne poznajemo, po vašem mišljenju?
To pitanje je individualno. Pitanje je da li ono što poznajemo je ono što je zapravo istinito ili nam je nametnuto ili je kreirano, na koji način je kreirano, koji su politički uticaji na to da mi danas imamo tu kreaciju kakvu imamo i šta nam ona zapravo danas znači, čemu nam ona zapravo danas služi. Da, negde svi komadi u kojima igram, evo upravo sam sad to shvatila, su klasični, svi su klasika, tako da ja stvarno imam sreću da sam se bavila klasičnom literaturom u onoj meri u kojoj osjećam to kao neku nužnost i potrebu, a bavljanje epskom poezijom sa tim timom sa kojim smo imali priliku da se susretnemo na čelu sa Ernem Lorencijem je bio jedan trnovit put. Ne za svakoga, za mene je bio. Ja sam sa dosta velikim otporom učestvovala u tom procesu, jer sam negde, znajući sve parametre koji čine epiku onim što je, u šta je ona mutirala danas, imala potrebu da se tačnije odredim u odnosu na sam materijal, iako Jernej to nije hteo, on nije hteo nikakav stav i tako dalje, nego eto samo neki plutajući prostor u kome vi kao publika učitavate šta god vam je drago. Tako da ta predstava je upravo tako, čini mi se, nekako i ispala i u tom smislu ona ima svoje fanove i one suprotno od toga i to je sasvim u redu. I mi unutar podele smo imali i slična trvenja, možda čak i mnogo burnija, te meni žao što ona zapravo nisu bila deo za građu same predstave. Ali mislim da nam je verovatno za takav proces trebalo više snage, više koncentracije i verovatno mnogo više vremena.
Imali ste prilike da igrate i u regionu i da sarađujete i sa rediteljima pre svega iz Hrvatske. Kako je vaše iskustvo i da li je moguće uopšte porediti ono što je pozorište u Srbiji, ali i u ostalim zemljama regiona? I koliko u stvari organizovanje, dakle, festivala i učešće na festivalima može da nam negde obezbedi jednu sliku stvaralačku, kreativnu i jednu sliku i promišljanje o tome šta je savremeno pozorište?
Što se tiče mog rada u regionu, dakle, ja sam prvi put izašla iz Srbije, radila sam sa hrvatskim rediteljem, ali u Ateljeu 212, a onda sam radila sa Ivicom Buljanom na Dubrovačkim letnjim igrama
elementarne
čestice, tako je, a nakon toga, evo, baš skoro sam imala priliku da u Hrvatskom narodnom kazalištu u Rijeci odigram predstavu Vojceg u režiji Anice Tomić i dramaturgi Jelene Kovačić. U tom smislu prostor za poređenje je još uvek nedovoljno u razmerama u kojima bi mogla da donosim neke konačne sudove, ali razlike su velike, pre svega u, pa moram da kažem, u nekim stvarima koje se tiču elementarnih postulata koje drže određeno pozorište. Nažalost, što bi rekla Matriona u Carstvu mraka, novac je svakom poslu gospodar, te u tom smislu, znate šta, vi u Sloveniji imate 2000 ili 2400 eura mesečnu platu, a vi u Hrvatskoj imate takođe 1000 ili 1200 ili 1500 ili 900 eura ako ste neki pripravnik ili glumac druge grupe ili početnik i tako dalje. Znači, mi ovde imamo prvačke plate 600 evra. Dakle, mi smo udaljeni miljama u tom smislu, koji, kao sad neko me može uhvatiti za to da ja govorim o materijalnom i kakve ono veze ima sa umetnošću, ali ima velike, jer znate šta, vi morate i da živite od tog posla. Ako vi imate tu mogućnost i privilegiju da vi zaista živite i da možete da živite od svoje plate u pozorištu, vi nemate potrebu ni da idete da snimate serije, niti da se dovijate da zaradite novac na drugačije načine. I onda imate jednu konstantnu obavezu prema pozorištu, pozorištu koja čini vaš pristup drugačijim nego ukoliko to nije tako. Sa druge strane, čini mi se da su Hrvati imali mnogo veći poligon i mogućnost dovođenja reditelja raznih sa strane, te u tom smislu hrvatski glumci su imali mnogo veću mogućnost upoznavanja sa različitim načinima rada, bar govorimo o nekom recentnom periodu, nego što smo to čini mi se mi. Ali onda sa druge strane, ja zaista smatram da mi imamo i izvrsne glumce i da oni zaslužuju mnogo, mnogo više nego što su, na šta su negde osuđeni. Ne govorim sad samo o glumcima, dakle govorim o svim zvanjima koji su vezani za pozorišnu umetnost. Mislim da negde imamo mnogo veći potencijal nego što zapravo imamo priliku da ga iskoristimo. Te u tom smislu razlike postoje i ta tema je vrlo široka, ali i vrlo suptilna, te ne bih voljela da govorim o nekim tako grubim razlikama, zato što ne znam čemu to tačno služi. Ono što sam ja uspela da doživim i što mislim da je ključna i vrlo važna stvar je da mi naprosto govorimo istim jezikom, jezikom kojim se dovoljno razumemo da bismo mogli da sarađujemo. A gde je bolji, tačniji način da sarađujemo i da pravimo neku vrstu mostova nego u pozorištu? Za mene taj neki region, kako se to popularno naziva, je i dalje ostao identičan na polju negde umetničke saradnje. On je i dalje ostao za mene u mojoj duši, mi se čini jedno. I negde, ok, on danas to nije političkom voljom ili nekom sistematizacijom ili nekim mišljenjem tog zajedništva, ali svakako jeste voljom pojedinaca i borbom pojedinaca unutar tog prostora. I mislim da je ta borba strašno važna i da se od nje nipošto ne sme odustajati, zato što ono što zapravo dobijate u toj vrsti razmene, ono što sam ja dobijala u radu sa nekim novim ljudima, sa upoznavanjem sa nekim novim načinima rada, je apsolutno neprocenjivo. Ja mislim da upravo to tkanje čini pozorište.
I na kraju još samo bih vas pitala koje su možda predstave koje ste imali prilike da gledate, dakle, a nisu one koje su na repertoaru Narodnog pozorišta, imale za vas tu dovoljnu dozu i meru umetničke vrednosti, i sa druge strane, da li još uvijek imamo katarzu u pozorištu?
Ne znam da li smo zaslužili katarzu, ali da, povremeno je ponekad verovatno imamo. Prve stvari koje bih uvek mogla da se setim je Gošovu i Kavanja, kog smo imali priliku da gledamo na Bitefu. Tomijeva Šuma blista, Tomijev Galeb, Ana Tomović Brod za lutke, Unkovo Bure baruta. Sad se vraćam baš u veliku prošlost, ali evo ovo što sam recentno negde imala priliku da pogledam, a da govorimo da su beogradske predstave i tako dalje, dopala mi se ova Jelčićeva predstava u Jugoslavenskom dramskom pozorištu, Fassbinder. Još jednom se potvrdilo da je Boris Isaković jedan od naših najvećih glumaca, apsolutno i bez premca. Radujem se Ljubi Bandović u Balkanskom špijunu koji treba da izađe. I da, ja sam uživala i u Jagoševoj Tako je ako vam se tako čini, Pirandelu. Mislim da tu postoje nekoliko izvrsnih uloga, taj tekst je, eto tako, veoma zanimljiv. Tako da evo, rekoh i dve predstave JDP.
Hvala vam puno na razgovoru i vidimo se od jeseni kada počne nova sezona. Sigurna sam i da ćemo razgovarati sa Hanom Selimović kao stalnim članom ansambla Narodnog pozorišta.
Hvala vam, nadam se da se vidimo u malo boljem i optimističnijem raspoloženju nego danas.
Prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju Iza kulisa: Katarina Epštejn, Čedomir Radović, Predrag Urošević, Miroslav Trifunović i Tamara Krst.